Beno, antxe entzuten ari ginen, Benito, Oyama, Euskal Herri, eta, bueno, bagoaz, Euskal Autonomi Erkidegoaz itzaitera, hauteskundeen inguruan itzaitera, eta hortxe aukagu telefonaren bestalean Patxi Gaztelumendi. Patxi, egunon, zer moduz?
Bai?
Egunon, a ber, entzuten hau zu?
Egunon,
bai. Bueno, esaten genuen, hauteskundeak izan zirela atzokoan, bueno, hasiko gara igual pixkat, datu oroko horretatik eta gero, bueno, bitxikeriak ere komentatuko ditu, ez? Horre izan baitira bitxikeri zenbait. Baina, bueno, konta egozu pixkat zein zantzen atzoko datu oroko horretan igual objektiboa jarrita zein izan zen datu, zein zuk izan ziren datu horiek?
Bueno, ba, lehenengo datua eta gietzat haundiena abstentzioa, zirkulako abstentzioa, inoiz ez bezala Alaba, Bizkaia eta Gipuzkoako hauteskunde honetan, Legebiltzarreko hauteskundea. Gero galaio bat, Urkullu eta Urkullu gainera bi aldiz irabazi du, batetik lortu dituelako 31 jesarleku, hau da, aurreko legegintzaldian baino 3 gehiago, 2016 hauteskundetan 28 aulki eskuratu zituen eta 31 eskuratu ditu oraingoan. Eta gainera esan daiteke, ba, aurreko lege gintzaldiko PSOE-rekin berriro ere gobernua osatu ezkero, ba, gehiengo absolutua, eta 18 aulkitan dagoen hori, eskuratuko dukela. Beraz, alde horretatik, Iñigo Urkulluk lideratu duen alderdi jeltzalearen proposamen horrek, ba, hauteskundeak irabazi, eta gehiengo absolutarako aukera nabarmena dauzka. Beste datu izugarri bat, da, abertzalek, oroan, PNV eta EH Bilduren parlamentariek, berroita amabost, alki, lortu dituzte, irudeita amabostetik. Adegia, inoizko parlamenturik abertzalena izango da, azken berroi urtetan. EH Bildurekin jarraituta, izan daiteke, EH Bildu izan dela indar bakarra boskak irabazi dituena. Eta 3.000 boskak irabazi ditu aurreko hauteskundetatik, beste guztiak boskak galdu dituztenean bidean. Esango datu da, PNV-ek 50.000 boska gutxiago lortu dituela, eta hala ere, inoizko ordezkaritza handiena lortu du, ba, parte hartzearen ondorioz. Eta 11 jesarleku eskuratu ditu, eta hala ere 50.000 boto galdu ditu. Horiek hola osoki esan dituzkenak. Eta PSOE-ek aguantatu du, utzi dio bere 10 euskal, 11 eskuratu ditu, utzi dio bere egoera horri. Gobernuan egoteak ez dio kalterik ez onurarik egon. Eta Madrilen gobernuak egoteak ez dio zelango ez desgasterik ez onurarik, da oso kanpaina aseptikoa egin eta emaitzak mantendu ditu. PSOE-ren emaitza horiek behar bada konparazio egitezke, ba, PP-ek hartu duen kolpe latzarekin, edota Podemosek ere Galizian bezala, Alaba, Bizkaia eta Gipuzkoan ere, ba, nabarmen egin duela. Galizian asko aipatzen da, hamalau jesarleku zeuzkan Galizia Galiziako Podemosek aurreko legintzaldian, eta bat ere ez du lortu lehen Galizian komun proposamenarekin. Beraz, Podemosek hausnarketa egun latze izango du gaurkoan, ba, plurinazioen edo plurinazionaltasuna aldarrikatzen den estatu horretan, ba, bentsat, bai Galizian eta bai Ego Euskal Herrian, ba, kolpe datza hartu eta gero. Eta gero, ba, asko aipatzen da, boxen sarrera Gasteizko Legebiltzarrera. 4.000 boska azki izan ditu Araban, ba, legebiltzarkide bat lortzeko, baina aipatu behar da, boxeeko buru den Abascal, lehen dikere izan arela Gasteizko Parlamentuan PP-ko ordezkari, beraz, batzuek beldur handiz dioten ultra eskuina sartu dela Gasteizko Legebiltzarren, ultra eskuina Gasteizko Legebiltzarren ordezkaritza izan du orain arte ere, behar bada ez Vox zigeekin, baina PP-ren baitan zegoen horretan. Azkarten baitu PP Ciudadanos eta Voxek atera dituzten emaitzak, ba, inoiz, Espainiar alderdi eskuindarrek atera dituzten bajoela dira. Eta horre ere, ba, analizeako tartea, usten du horre.
Eta bueno, aipatu duzu abstentzioa. Abstentzioa uneko 48-ko ustut izan zela. Zergatik uste duzu gertatu dela hori? Uste duzu ere osasun krisiak eragina izan duela edo zer gehiago izan dela bertan?
Nik uste dut abstentzioa niretzat bintzat hiru irakurketa baditu. Bat, osasun krisi baten erdian konbokatu ziren hauteskunde hauek. Osasun krisi horrek azken aste honetan bertan agerpen berriak izan ditu eta hori izan da. Bestetik uda bete-betean hori austeriaren amaio baten deituak izan dira hauteskunde hauek. Eta gainera, atzo, gainera, eguraldi txarra ere egin zuen. Eta eguraldia berak ere, ez zuen, uste dut nik, ez zuela lagundu gehiagi hauteskunde giroan. Horrez gain, oso kampaina atipikoa edo ezohikoa izan da, kampaina era bat mediatikoa edo internet bidezkoa izan denez, horrek ere ez du gizartean tentsio elektoral bat sortu, eta horren ondoren. Nik uste dut, hauteskundeak deitu zituztenek, gogo eta enbarko lukete hauteskundeak deitiaren beharraz, alderdiak tekin atera dio horri, kasuetan PNVek, baina gizarte bezala ba, gogo eta serioago eta pausatuago bat merezi luke. Hau da, parte hartze galera horrek ba, nekez legitimatzen du. Alderdi guztiek bera egin dutenean, ba, zer pentsatu ematen du, ez? Alderdiak hauteskundeak ez egitearen alde zegoenak atera ditu emaitza honenak. Beraz gogoeta horrek balio beza ba osasun krisi latzonen erdian hauteskunde legea planteatzeak ekarri dituen ondorioa. Izan behar duela gogoeta une bat emaitzak emaitzaz gezarlekuak gezarleku ba zer lehentasuna serie ematen zaion. Osasunari eta osasun zerbitzuei eta jendartean aurrera egiteari edota azkar eta presaka gobernu berri bat osatzeari ba neurri berriak hartu ditzan eta etorri daitezkeen neurriak gainera aurrera zen dute batzuk eta besteek sindikatuek eragile sozialek eta ba krisi batean murgiltzen ari garela eta horrek ondorioak izango ditu ekonomikoak sozialak eta aurre ikusi daiteke ba, udaberri gorria ez dakit izan genuen, udaberri latza izan dugu osasuna den ondorioz, baina ekonomikoki, sozioekonomikoki, udazkena, ba, pagoen ostua, baina gorriagoa izango dela, aurre ikusi daiteke.
Eta, bueno, pixat ere, analisi bat eginik, bueno, parlamentu berria nola osatzen den, esanguratsua iruditzen zaitere, bueno, 39 emakumeek izanen direla bertan partatzen dutenak eta 36 gizon. Hau da, hortan ere sorpasoa izan da.
Bueno, egia da, azken urteetan kremaiera bidez osatzen direla zerrenda asko. Esan behar da, emakumezko hautagaiak zerrenda buru izan direla adibidez PSN Idoia Mendia, EH Bildun Maialen Iriarte, Podemosekoa ere Miren Gorrotxategi izan da, PNVek ere bai Bizkaian eta bai Gipuzkoan, Bakartxo Tejeria eta Bizkaiko zerrendagura emakumezkoak izan dira, eta presentzia bat irabazi dute, eztabaida telebistako eztabaidetan ikusi dugu, ba, emakumezkoen presentzia gero eta handiagoa, eta ja kopurutan lehen aldiz ba emakume gehiago izango da hemizikloan gizonezkoa baina nik uste dut garai berrien lekukotza bat dela genero ikuspegitik ere baina baita proposamen politikoetatik ere hori nabarmendu beharko dela uste dut berdintasun politikak zaintzen gaia erdigunean jartzen ari dira behin baino gehiagotan osasuna bera ere eta lotu dugu, kasu askotan ba erizainak eta irudi hori gailendu zaigu eta nik uste dut gizartean dauden aldaketen erdian ba aldaketa hau ere garrantzitsua dela. Hala ere ba presidente une honetan berriro gizon bat izango delakoan gaude, baina bueno, aritmetika eta matematikak aztertu beharko dira. 28 boska edo 28 jesarlekuk osatzen dute gehiengo berri hori edo gehiengo nahiko hori ba kudeatzeko, baina 38 batura ezberdinen emaitza ere bada. Elkarrekin Podemos behin eta berri aldarrikatzen aritu da, ba eskerreko indarrek bat eginda, 38 ozkatu horiek ere, eta behar bada legegintzaldian ikusiko ditugu, ba gai konkretu batzuetan, bere kasuan etxe bizita legearekin gertatu zen bezala, ba, gehiengo berri batzuk ere osatu daitezkera. Ikusteke dago guzti hori.
Eta bueno, gero aipatu ditu kasu honetan berezitasunak. Berezitasun bi topatu izan dira kasu honetan atzokoan, bat izango litzateke Zaldibar eta bigarrena Ordizia, ez? Pixkat PNV-ren kudeaketaren arazo bat o bi izan direna azken aldi honetan, eta hortan emanda pixkat bilakaera, emanda aldaketa, eta bueno, nola ikusten duzu hori ere?
Bueno, Zaldibareko ezbeharra gertatu zela 5 hilabete pasatu dira, eta hor dagoen nobedade bakarra da, autopistako errel guztia dagoeneko martxan dobera, baina bi etxetan, oraindik zeniden zain daude. Atzo inork espero zuen momentuan beraietaz akordatu zen Urkullu lehen dakari gaia telebistan jardun zenean, eta horrek zutu ditu animoak Zaldibar inguruan ere bai. Esan behar da, Zaldibar inguruko herrietan guztietan EH Bildu gora egin duela eta PNV bera egin duela. Ermua, Ibar, Elgoibar, Zaldibar bera, Durangaldea, bueno, izango datu da. Zaldibarren aurreko hauteskundetan 2016an PNV-ek 5 batzuk gehiago lortu zituen EH Bildu baino, badain hor irauli egin da nolabait markagailua. Kudeaketan Zaldibar kudala, une honetan PNV-ren esku dago, aurreko legegintzaldian EH Bilduren esku egon ostean, hauteskundeak EH Bilduk irabazi zituen, baina aritmetikak eraman zuen PNV-ek gobernatzera, eta esango datu izan da. Eta beste puntu esango datu, Ordiziakoa izan da, azken aste honetan koronavirusaren kutsaketak, boto bostateko galera hori, Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Segurtasun Sailak, lehen barne saila zenak, jarri zituzen debeku horren aurrean, udalak bestelako neurriak hartu ditu, parte hartzea ikusgarria izan da, eta ikusgarriagoa kasu honetan, adun ezen arrok ordezkatzen duen EH Bildu horrek, eta bere hautagai izan duen boto boto astunde hori, ez, ikusgarria dela, eta grafikoki adierazten du, aste bakar batean foko mediatikoan egon denean, baina PNV-ren kudeaketan aurrean bestelako kudeaketa bat planteatu duenean alkateak, horrek egin duen onuraz, nik zote krisiak azken momentuan jo duela herri hau, eta bueno, emaitzak izan dira esanguratua da, eta alde hortatik arretaz begiratzekoa. Bai Zaldibar eskualde hori inguruko herriak, eta baita Ordizia ere, hola, datu anekdotiko bezala.
Eta beno, gero, pixka bat Euskal Autonomi Erkidegoko mapa goitikan begiratuta, atzoko koloreak, berri iluna eta berde argia izan zen nagusi, bi puntutan izan ezik, Ermuan eta kasunetan nabari da zen. Hor, alde batean Ermuan alderdi sozialista izan zelako garaile, eta nabari da zen, Pepek, hori ere, hausnartzeko parada ematen du, ez?
Bai, sozialistek eskudatu duten herri bakarra izan da, eta bezala ikusten da, mende balderuntz, bilduren limoi berde kolore horretatik, PNV-en berde ilunera, badagoela joera bat, ez? Gipuzkoatik, Gipuzkoan bilduk herri askotan lehen indarra izatea lortu du, inoiz baino, gehiago ikusten da, gero eta berde argiagoa da, eta Bizkaian ere, bai arte bai Durangaldean, bai Arratian, leku gehiagotan dago bilduren hori. Eta PNV-ek, Bizkaia erdi aldetik, Bizkaia eskerraleraino, nagusigoa lortu du, eta orain arte sozialisten foru izan diren eskerraleko herrietan, guztietan PNV atera da garaile. Esan gudatu da ere, Bilbon eta Ezkerraldea, Meatzaldean eta Getxon, EH Bilduk bigarren indar izatea du, eta hori ere kasu askotan berria da. Eta aspaldi EH Bildu laugarren indarra izatea iritsi zela herria haundi horietan Bilbo inguru horretan hor dauden herria haundi eta poblazio asko dauketen herridan, eta horrengoan ia guztietan bigarren indar izatea lortu du eta alde esanguratsuekin. Barakaldo batean, tesoren nagusi izan den urtetan, ba, oso bosta gutxitala geratu da EH Bildu hirugarren, baina bai, tesoren gandik oso gertu. Alde horretatik, ba, Bilduk izan duen azkunde horretan, ba, nabarmentzekoa da, aulki bat gehiago lortu duela Araban, aulki bat gehiago lortu ditu duela Gipuzkoan, baina bi aulki izan direla Bizkaian eskuratu dituenak. Eta hori ere, ba, EH Bilduren soziologiaren baitan, ba, esanguratua da, ez? Gipuzkoaz mantentzen du hegemonia handi bat, baina asko eta asko herri txikia dira konparatuz, ba, Bizkaian dagoen poblazioarekin. Eta hor, ba, bigarren leku hori, ba, indartzen eta areagotzen ari da. Horrez gain, bai, aipatu da, ba, Azpeitia edo Arrasate, olako herri handi batzutan ere, lortu duela Bilduk, ba, lehen indarra izatea.
Eta, bueno, aipatu dituzu, ez, herri txikiak, baina nola izan da gaua hiritan, ezakitor datuak dituzun, zintzuk izan dira, ba, emaitzak hiri handitan, Gasteizen, Bilbon eta Donostin.
Bueno, ba, hiruetan PNV nagusitu da, horrela da, PNVek bere hegemonia horretan, botuen lehen indarra izatea lortu du hiru herrialdeetako hiriburuetan, baina zienetan boto galera izan du, eta Bildu izan da, bigarren indarra hiru hiriburuetan, boto gehiago lortuta duela lau urte baino. Ez dago aldaketa nabarmenik alde horretatik, eta ezin da beste elako traslazio horik egin, baina egia da, ba, PNVek eutsi diola hiriburuetan, eta lehen indarra izaten ari da herrigune haundietan. Irunen ere lehen indarra izaten jarraitzen du, edo Hondarribian, edo horretan ari ez Bilduk berriro irabazi du nabarmen. Bueno, ikusten da mapa horretan, ba, egokitze bat, ez? Egokitze bat, indar ezberdinenak, batzuk gorantz egitute, batzuk berantz egitute, baina bain jarretu dute indartu. Eta gero, ba, aipatu duguna, ez? Hoietan ere, ba, Podemosen galdera, PPren galdera, izugarrera, eta PSOEk bere feudo batzuetan mantentzen ditu boto bolta batzuk, baina lehen indarra izatera iritsi dabe.
Eta bueno, pixkat hauteskunden oste horretan balorazioak izan ziren atzokoan, bueno, batzuk garailetzat dute euren burua, ezakite nola baloratzen duzun ere, ba, alderdi ezberdinen balorazioak.
Bueno, holakoetan gertatzen da, ez? Emaitza denak bere zilborrera dibegira eta autokritika gutxi ikusten horrelakoan, ba, nire esango datzuena Carlos Iturraitzen agerten hain inkesten kontrako leia horretan irabazi dutela zatzuen. Nuzko emaita txarna eskuratu du alderdi popularrak, Ciudadanosekin batu da eta sei lortu ditu guztia, post PP-koak eta bat Ciudadanosekoak, gogatu behar da, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan alderdi popularra desegitura fase batean dagoela, hautagaia Madriletik tarri zuela, kasu honetan Casadok ekarri zuen Iturraitz berriro politikako lehen lerroa, ba, berak uko egin zionean Europar hauteskundetan zerrendan leku txar batean zegoelako uko egin zion politikari nolabait, eta bueno, kanpaina eskaz baten ondorioz, ba, ikusten zen hori areagotu egin da, nik zote, inkesten konta irabazteak ezer gutxi bali duela politikan, eta argudio bezala, ba, ez da oso argudio indartu, ba. Ikusita zer ordezkaritaz eta PP-ek duela hogei urte adibidez eta zer daukan gaur, ba, ikustekoa da, ez? Eta den borroka armatua desagertu eta gero, desagertzea dagoen el fenomeno politikoa da, eta alde horretatik, ba, PP-ren bozka asko eta asko, ez? Eskundarrak, zentuekoak, oso abertzaleak, PNV da joan dira,
eta... Eta bueno, gero aipatzen zenun, bueno, beste albiste bat izan zen, Vox azkenean lortu duela bere jarlekua, arabatik, egia esatearen, bueno, bozka gutxiago lortu ditu UPYDek baino, bere garaian UPYDek lortu zuen jarlekua, baina azkenean, bueno, parte hartzea dela eta lortu izan duela, baina bueno, horrek kasualitatea edo bintzat kuriositatea bada, beraien ordezkaria emakume bat izan behar dela.
Ere kuriosoa. Emakumezkoa da eta euskara omen daki. Hori da, Maia Martinezen gandik gaur jakin duguna. Eta bai, 4005 azkitzen dira, Boxek aukibat eta eta emendik aurrera presentzia bat izan dezan Gazteizko Lege Gizartean. Bueno, egia da, elortu du, auki hori eta auta eskuineko alderdia, uste eskin alderdi bezala, ordezkatua izango da Gazteizko Legebiltzarrean. Baina, hor bi aurrerketa bat, 4005 baino ez dituela behar izan horretarako, 17.000 lortu ditu hiru herrialdetan, baina nik hemen konparaziora ekarriko nuke, zenbat militar eta guardia zibilek eman izan duten bozka atzoko hauteskundetan. Ze gale dauki duen PPek eta PPren baitatik sortu duen indar honek, ba, oroar espainolismo eskindar horrek behera egin duela nabarmenduko nuke, eta behar bada aurreantzean presentzia horrekin eta besterik izan dezake. Baina, zukondo adibatzu duzun bezala, lehen dago ere Gorka Maneiro bat, ez, UPYDeko ordezkari bezala, egon izan da legebiltzar horretan, edo arezen eipatu gunez, Abascal bera, Santiago Abascal bera, Gazteizko Legebiltzarreko parlamentari izan dakoa da. Fatxagoa da orain Abascal duela urte batzu baino, ba, ez da genik, Abascal bera da, ez da. PP-en baitan zegoenean da orain, ba, oen behar bada, presentzia undiagoa du, nola generazionen zen zegoenean baino, baina, bueno, azken finean, eguzkaten duten indar erakustaldi hori ez, fascista eta ultraskin darra, eta guztiz neurririk gabeko ba, hor dago eta minutuak izango ditu legebiltzar horretan, baina bueno, ikusiko dugu zer ematen duen, baina bueno, 4005 aski izan dira hori eskuratzeko.
Eta bueno, baita ere galdetu nahi genizun, aber zer nolako etorkizun ikusten duzun Eusko Legebiltzarrean, ikusita zer nolako badatuak eman dituen atzoko gauak?
Bueno, nik pertsonalki ikusten dut gobernuan zegoen alderdiak presa zeukala gobernu berria osatzeko, gutxingoan pasa ditu azken laburteak, aspaldi ez bezala ez da ia legerik proposatu eta aurrera eraman legebiltzarrean, eta legebiltzarra batez ere legeak sortzen diren lekua da, eta alde horretik oso eskaz bizizan dugu ala Bizkaiak Gipuzkoan legegintzaldi hau, pandemiaren erdian hauteskundeak ateratu ziren apirilekoak nahiz eta kontrako borondatea zokan Urkulluk kudeatzen zuen gobernuak, eta orain ba aurrirako gobernu berria, aurrekontu berriak ere egiteko aukera izango du, eta uste dut murrizketa berriak ere etorriko duela, egoera arazoa da, ekonomiari eta enpleguari ekin nahi dio, baina ziurazki osasunean, hezkuntzan eta gizarte zerbitzuetan beherak ala izango dugu. Hizkuntzari dagokionez ere, kezkatzeko zantzu batzuk badaude, hezkuntzan irale programa desagertu da, girotze barnetik jadanik desagertu dira, 47 lanpostu desagertu dira, hezkuntzaren baitan hizkuntzaz arduratzen diren profesionalak, eta horre zer ikusi Franco ikiko dugu, eta bestetik, ba, ez dugu antzidar urtarrilaren 30ean greba bat egon zela eskubide sozialen kartak deitua, greba horretan bertan udaberri gorri bat aurre ikusten zen, eta udaberrian lehen aipatu dugunez osasun krisi honetan sartu gara, baina krisi hori orain soziala eta ekonomikoa izateko zantzu eta oinarri guztia daude, ikusi dugu, agoitzen ikusi dugu deslokalizazio bat, gobernua albora begirari ari dira, eta itzakia da Biloko portua urruti dagoela goitzetik Gamesako trenak eramateko. Edozein aitzaki baliatuko du kapitalak, kasuretan Confebaskek ordezkatzen duen enpresari multzo horrek, ba murrizketak egiteko, jendeak kaleratzeko, eta hor ikusi beharko da, ba, herri eragileek, sindikatuek, indar sozialek, ze aukera daukaten, ze planteatzen, ze alternatiba, baina egia zen, alde sozioekonomikotik, ba, egoera berri bat, gogor bat, ikusten gaude, eta zuen gobernuak nola erantzuten dion horri. Eta horrek, ze izla daukan, ba, badirudi, hiru urtetan ez dela aurkezpenik egongo, eta ikusiko dugu. Bestetik, ikusi nahi nuke, ba, estatutu berriaren eztabaida bezalako gaietan, ba, gehiengoa bertaren nabarmen bat egonda, horrek ze aurrera pausu euki dezake, ez hau da, indar estatalistak edo espainolistak ordezkaritza oraindik murritzagoa daukate, eta PNV-ek eta Bildu bere garaian parlamentuan aurrera atea zuten estatu dutu berriaren proposamena, gerora ba, bere bidea egin du, eta gai hori ere mai gainean jartzeko abadagunea iritsiko delakoan dago. Eta beste gai asko ere sortuko dira. Orduan hor dauden politikan dauden bi ardatzak edo bi egeak, bata ezkerra eskuina eta bestea abertzalea espainolista, ba, hoietan ba, ezkerra eskuinean gehiengoa ezkerra datera da, eta abertzalea eta espainolizaren artean gehiengoaren nabarmen abertzaleatea da. Eta, ba, pentsatu dezake edozen politologok, ez, ba, joera izan balko duke, abertzalea eta eskerrekoa indartzea, ikusiko dugu.
Ba, ikusiko dugu, aber, zelan doakion kontuak Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskal Herrian ere, aber, udaberri gorri hori edo udazken gorri hau ea zelan doakigun, eta hoize, ba, Patxi Gaztelumendi, mi esker, gurean egotaitik, eta analizi sakon hau egin izanagatik, eskerrona, hemen ikan.
Ba, mi esker zuei, ekialdeko entzule eta kide hori, ba, mendebaldeko datu hauen berri emateko aukera eman, eta zenpeinan Euskal Herri bat egiten dugu denok, eta oso denbora gutxean hauteskundeak izan dira bai Nafarroan, bai Araba Bizkaia eta Gipuzkoan, para Euskal Herrian ere bai, eta bueno, joera berri batzuk edo nabarmentzen ari dira, eta joera horiekin, ba, gogoeta kolektiboa egin daia zehaz narketa egiten dugun.
A ber, ikusiko da, zehaz narketa egiten dugun. Mi esker, Patxi, besarkada bat, zingungi.
Zuei, agur.